Vítame vás znova pri počúvaní podcastu Odkrývanie, v ktorom hovoríme o tragédii holokaustu cez konkrétne ľudské príbehy. Obete, páchatelia, preživší, záchrancovia, ale aj tí, ktorí sa len prizerali, títo všetci tvorili tú dobu a svoje miesto budú mať aj v našom rozprávaní. Máme za sebou už 8 silných príbehov a s druhou sériou nášho podcastu začíname symbolicky pamätný deň holokaustu a rasového násilia. 9. september sa totiž úzko spája s minulosťou našej krajiny, s ktorou sme sa doteraz nevyrovnali. Ešte dodám, že podcast Odkrývanie pripravuje pre denník SME dokumentačné stredisko holokaustu. Našim stálym hosťom je jeho riaditeľ, historik Jan Hlavinka. Moje meno je Soňa Ďarfašová a teraz tu už je čas predstaviť si hrdinku nášho prvého príbehu. Alica Hercogová mala 23 rokov a chvíľku možno prežívala svoje najkrajšie životné obdobie. Muž, ktorého mala rada, ju požiadal o ruku a v spoločných chvíľach plánovali do najmenších detailov, ako bude vyzerať ich budúca svadba. Tá sa však nakoniec nikdy neuskutočnila. Do života Alice a ďalších desiatok tisíc dovtedajších obyvateľov Slovenska, ktorí mali židovský pôvod, zasiahol židovský kódex, ktorý z nich spravil bezprávnu skupinu.
Museli začať nosiť povinné označenie na vrchnej časti odevu. Nemohli sa zamestnať bez pracovného povolenia. Židia mali obmedzené absolútne všetko, na čo si len spomeniete. Aj také bežné veci ako listové tajomstvo. Na úradné podania sa písalo, že vec žida. Nemohli, a to sa dotklo Alice Hercogovej, nemohli uzatvárať manželstvo s nežidom.
Najhoršia bola bezmocnosť a vedomie, že proti tejto nespravodlivosti, ktorú prežívali, sa nedokázali brániť.
Kódex samotný obmedzoval zastupovanie židov advokátmi, tá právna cesta bola zarúbaná.
Alica sa však nechcela vzdať a napísala so žiadosťou o výnimku prezidentovi slovenského štátu Jozefovi Tisovi.
Alica Hercogová napísala žiadosť o výnimku, ktorú zaslala prezidentskej kancelárii. Bol to list, v ktorom vlastne vysvetľovala svoju situáciu, vysvetľovala to, že ona bola vychovávaná v domácnosti, ktorá neudržiavala židovské náboženstvo ani židovské tradície.
Jej túžba bola jediná. Želala si, aby mohli byť spolu s mužom, do ktorého sa zaľúbila, aby sa mohla konať ich svadba.
Vysvetlila to, že ona sa sama dala pokrstiť na jeseň 1941 pred prijatím kódexu, že tak urobila z toho dôvodu, že sa chcela zosobášiť. Situácia viedla k tomu, že sa so svojím snúbencom rozišli, ale obidvaja rozchod nesú veľmi ťažko. A z toho listu je vidieť, že ide o zúfalú mladú ženu, ktorá nejakým spôsobom hľadá proste riešenie svojej situácie.
Čo všetko musela Alica prekonať? A akú úlohu pri tragédii holokaustu zohral židovský kódex, ktorý prijal ľudácky režim presne pred 80 rokmi? Budeme o tom hovoriť v nasledujúcich minútach. Ideme sa rozprávať s Janom Hlavinkom, riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a historikom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Poslucháči našich podcastov podcast Odkrývanie poznajú. Mali sme teraz malú prestávku a vraciame sa opäť. Tak prečo sa vraciame a prečo práve teraz, na začiatku septembra?
S podcastom Odkrývanie pokračujeme najmä preto, že sme na prvú sériu tohto podcastu mali veľmi pozitívne reakcie, ktoré nás aj v dokumentačnom stredisku holokaustu aj pomerne prekvapili. Takže sme sa rozhodli pokračovať. No a tento september, konkrétne 9. septembra, preto, že si pripomíname 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu, ktorý bol prijatý 9.9.1941 a ktorý bol najrozsiahlejšou právnou normou vtedajšej ľudáckej Slovenskej republiky, čo samo o sebe ukazuje na dôraz, aký ľudácky režim kladol na perzekúciu Židov.
Tí, ktorí počúvali ten náš podcast v prvej sérii, tak vedia, že my jednotlivé tie historické udalosti aj fakty si ilustrujeme na konkrétnych ľudských príbehoch a nebude to ani dnes inak. Budeme hovoriť o mladej žene, Alicii Hercogovej. Kto bola Alica?
Na úvod poviem, že my chceme tému holokaustu na Slovensku približovať cez konkrétne ľudské osudy a práve zameriavame sa na to, aby sme hovorili o tých, o ktorých verejnosť málo čo mohla počuť, alebo ich možno ani vôbec nemohla doteraz spoznať. Alica Hercogová je trošku v tomto smere už výnimka, lebo už jej osud trochu bol spracovaný a prišli sme na neho prostredníctvom knihy americkej badateľky Madeleine Watkerty, ktorá sa volá Slovutný pán prezident, ale je veľmi ilustratívny, najmä vo vzťahu ku židovskému kódexu a k tomu, čo židovský kódex znamenal pre židovské obyvateľstvo na Slovensku, do čoho všetkého až zasahoval. Alica bola mladé židovské dievča, mala v deň prijatia kódexu 23 rokov, pochádzala z rodiny zubného lekára doktora Hercoga. Pôvodne ona sa narodila v Maribore, ale rodina žila neskôr v Piešťanoch a Alica vo chvíli, keď bol prijatý židovský kódex, teda v septembri 1941, bola týmto veľmi zasiahnutá, pretože ako mladá dievčina alebo mladá žena mala vážny vzťah s nežidovským mladým mužom, s ktorým plánovali spolu svadbu a práve kódex tomu, aby sa mohli zosobášiť, bránil.
Ten spomínaný židovský kódex bol prijatý na Slovensku pred 80 rokmi, bolo to teda presne 9. septembra 1941, ale k prenasledovaniu židovskej komunity dochádzalo už skôr, tak prečo vlastne ľudácky režim prijal takúto právnu úpravu?
Tu treba povedať, že to prijatie kódexu v septembri 1941 nie je náhodné. Vtedy vlastne končila doba alebo to splnomocnenie, ktoré mala vláda od slovenského snemu po dobu jedného roka organizovať protižidovskú politiku len nariadeniami, to znamená bez potreby schvaľovania zákonov v sneme a tým pádom rýchlejšie. Vieme, že predsedom vlády bol Vojtech Tuka, vedúca postava radikálneho krídla, že niekoľko radikálov, ktorí ho obklopovali, vlastne zastrešovali také tie kľúčové orgány, ktoré mali na starosti protižidovskú politiku, či už ide o ministerstvo vnútra, kde bol na čele Alexander Mach, alebo ústredný hospodársky úrad, kde bol Tukov protežant Augustín Moravek. Všetko viedlo k tomu, že v septembri 1941, keď končilo to ročné splnomocňovacie obdobie, vlastne sa táto skupina radikálov postarala o to, že bola prijatá právna norma, teda kódex, ktorá zhrnula dovtedy prijaté veľmi radikálne protižidovské opatrenia a zaviedla rasovú definíciu. Čiže prijatím kódexu vláda ľudáckej Slovenskej republiky jednoznačne postavila protižidovskú politiku na rasový základ a približila sa, a musím povedať, že cielene rasovým zákonom v nacistickom Nemecku. Dokonca po prijatí kódexu propaganda tvrdila, že slovenské rasové zákony sú tvrdšie ako rasové zákony v Tretej ríši.
Keď to tak zjednodušíme a rozmeníme na drobné, čo vlastne znamenal židovský kódex v praxi pre Alicu a ľudí, ktorí patrili k židovskej komunite? Oni sa vlastne stali potom doslova menej cennými ľuďmi.
No, židovský kódex bol vlastne takou legislatívnou bodkou za 3 rokmi protižidovskej politiky ľudáckej Slovenskej republiky. On samotný vlastne zhrnul dovtedy prijaté protižidovské právne normy, zaviedol rasovú definíciu pojmu Žid, zaviedol pojem židovský miešanec. V zásade možno povedať, že definitívne vytlačil židovské obyvateľstvo žijúce na Slovensku do pozície ostrakizovanej a sociálne odkazanej skupiny obyvateľov, ktorá bola zbavená absolútnej väčšiny svojich práv. Z každej jednej židovskej osoby na Slovensku urobil v podstate človeka bez práv. alebo len s veľmi malými právami a v podstate zbaveného právnej ochrany.
Aké boli tie konkrétne ustanovenia, ktoré sa dotkli každej jednej osoby židovského pôvodu, teda aj 23-ročnej Alice Herzogovej z nášho príbehu?
Také tie najzákladnejšie veci sú, že museli začať nosiť povinné označenie na vrchnej časti odevu napríklad. Nemohli sa zamestnať bez pracovného povolenia. Kódex prevzal všetky arizačné ustanovenia, ktoré dovtedy platili. Židia mali obmedzené absolútne všetko, na čo si len spomeniete. Také veci, ako som spomínal, zastupovanie advokátom, ale aj také bežné veci, ako listové tajomstvo. Museli označovať všetky svoje podania poštou viditeľným znakom židovskej hviezdy. Na úradné podania sa písalo, že vec žida. Nemohli, a to sa dotklo Alice Herzogovej, nemohli uzatvárať manželstvo s nežidom. Bol zakázaný pohlavný styk mimo manželský. Ten kódex obsahuje desiatky a desiatky rôznych obmedzení, čo všetko nesmeli židia vlastniť. Potom také zásadné veci, ako kódex opravňoval vlastne úrady k tomu, aby vykonávali domové prehliadky a osobné prehliadky u židov bez príkazu súdu. To sa veľmi začalo využívať. Jednoducho nielen bezpečnostné orgány, ale aj Hlinková garda, ktorá bola povolaná k bezpečnostným akciám, mohla hocikedy vtrhnúť do židovskej domácnosti, urobiť domovú prehliadku a tak ďalej. Potom také opatrenia ako povolenie úradom vykázať židov z nejakej ulice alebo z nejakého mesta a naopak prikázať im nasťahovanie sa do iného mesta. To bolo tiež využité, dokonca v Bratislave na jeseň 1941 niekoľko tisíc židov vysťahovali len preto, aby uvoľnili byty pre štátnych úradníkov a rôznych politických protežantov. Čiže v tejto situácii sa ocitla nielen Alica Herzogová, ale aj jej rodičia a určite všetci židovskí známi.
My sme už spomínali tú rasovú definíciu pojmu Žid. Koho vlastne ten slovenský štát podľa kódexu za Žida považoval? Ako to definovali?
Ustanovenia o tom, kto sa má považovať v zmysle kódexu za Žida, prinášajú novú definíciu, a síce rasovú. Kódex hovorí, že za Žida sa má považovať každý, kto pochádza aspoň od troch podľa rasy židovských starých rodičov. S tým, že zavádza tiež pojem židovského miešanca, to boli osoby, ktoré pochádzali od dvoch podľa rasy židovských starých rodičov alebo jedného židovského starého rodiča, pričom niektorí tí židovskí miešanci, ktorí pochádzali od dvoch podľa rasy židovských starých rodičov, pokiaľ spĺňali niektoré ďalšie podmienky, tak ich bolo treba považovať za Židov. Aby sme si urobili trochu predstavu o tom premýšľaní tých tvorcov kódexu, tak jeden z právnych garantov kódexu, doktor Jozef Martinka z ministerstva vnútra, aj v odbornej tlači dokonca vytýkal tým, ktorí definovali pojem Žida v roku 1939, čiže vytvárali tú prvú právnu definíciu pojmu Žid, že si vlastne neuvedomili, ako je táto vec definovaná v nacistickom Nemecku. On vlastne otvorene tam napísal, že, citujem, neuvedomili si základný poznatok, na ktorom bolo vybudované rížsko-nemecké zákonodárstvo o právnom postavení Židov, že totiž nebezpečenstvo zvrátenosti židovského svetonázoru Židov nevyplýva z ich príslušnosti k určitému vierovýznaniu, ale z príslušnosti k určitej rase. Čiže tu je jednoznačne vidieť, že právni tvorcovia židovského kódexu proste mali za cieľ priblížiť sa rasistickému poňatiu protižidovskej politiky v nacistickom Nemecku a že jednoducho za týmto išli.
Alica Hercogová z nášho príbehu mala 23 rokov, prežívala veľkú lásku, plánovala svadbu so svojím snúbencom a potom prišiel židovský kódex, ktorý im absolútne prevrátil život na ruby, pretože im tú svadbu vlastne zakázal. Dalo sa voči tomu vôbec nejako brániť?
V princípe Židia vo všeobecnosti voči kódexu mohli urobiť veľmi málo, takmer nič. Kódex samotný obsahoval ustanovenie, ktoré vylučovalo možnosť podania na súd voči jeho ustanoveniam, voči opatreniam, ktoré boli vytvorené úradmi na základe jeho ustanovení. Napríklad nebolo možné sa odvolať ani na najvyššom správnom súde. To znamená, tá právna cesta spojená aj s tým, že kódex samotný obmedzoval zastupovanie Židov advokátmi. Tá právna cesta bola zarúbaná. Alica urobila to, čo urobilo mnoho iných Židov. Obratila sa v zmysle kódexu na prezidenta republiky Jozefa Tisa, lebo kódex obsahoval aj ustanovenie, že prezident má právo udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku spod ustanovení kódexu. To znamená, ona požiadala prezidenta Tisa listom o to, aby jej bola udelená výnimka.
To je tiež možno taká vizitka režimu, ktorý na Slovensku v tom čase vládol. Tak čo Jozefovi Tisovi vlastne Alica o svojom príbehu a vo svojom rozpoložení vtedy písala?
Alica Hercogová napísala žiadosť o výnimku, ktorú zaslala prezidentskej kancelárii. Bol to list, v ktorom vlastne vysvetľovala svoju situáciu, vysvetľovala to, že ona bola vychovávaná v domácnosti, ktorá neudržiavala židovské náboženstvo ani židovské tradície. Vysvetlila to, že ona sa sama dala pokrstiť na jeseň 1941 pred prijatím kódexu, že tak urobila z toho dôvodu, že sa chcela zosobášiť. Situácia viedla k tomu, že sa so svojím snúbencom rozišli, ale obidvaja rozchod nie sú veľmi ťažko. A z toho listu je vidieť, že ide o zúfalú mladú ženu, ktorá nejakým spôsobom hľadá proste riešenie svojej situácie.
S jej snúbencom sa Alica rozišla, ale vieme povedať, ako ona vtedy fungovala a žila?
Pokiaľ vieme, tak vyplýva z toho výskumu, že Alica Hercogová bola zamestnaná v danej dobe. Bola pracovníčkou mlynu v Piešťanoch. Ona bola vlastne úradníčkou. Jej, poviem to tak, pracovnou devízou bolo to, že perfektne ovládala nemčinu, základy francúzštiny a vybavovala obchodnú korešpondenciu, ktorá bola pre ten konkrétny mlyn veľmi dôležitá, lebo on vyrábal produkty, ktoré sa aj exportovali. To znamená, aj v súčasťou toho spisu so žiadosťou o výnimku je aj dobrozdanie zamestnávateľa.
Vieme povedať, že ako na ten list reagoval Jozef Tiso, respektíve jeho prezidentská kancelária?
Takýchto listov a žiadostí o výnimku prichádzalo na vtedajšiu kanceláriu prezidenta republiky veľké množstvo. Ona potom písala znovu, lebo toto nebolo vybavené a nemala žiadnu odpoveď, takže písala znovu v roku 1942, keď už prebiehali deportácie slovenských Židov a priložila ku žiadosti aj dobrozdania miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, teda kde sa tvrdí, že není politicky závadná, teda že ničoho sa závadného v politickom zmysle nedopustila. A dokonca je tam aj list evanjelického farára, ktorý teda svedčí o tom, že bola pokrstená aj riadnou členkou evanjelickej cirkvi.
To ak bol ten človek pokrstený, tak brali to nejakým spôsobom do úvahy?
Otázka konvertitov bola veľmi palčivým problémom po prijatí kodexu. My dokonca vieme, že aj rímskokatolícki biskupy sa na jeseň 1941 ozvali proti kodexu práve z toho dôvodu, že im vadila perzekúcia konvertitov a dokonca aj Vatikán diplomaticky intervenoval u vtedajšieho ľudáckého režimu s tým, že sa tiež ozval proti ustanoveniam kodexu a tým rasovým princípom. Tu treba povedať, že katolícka cirkev považovala to rasistické učenie nacistov za blud a jednoducho s ním nesúhlasila. To znamená, je veľmi zaujímavé, že sa práve uplatnilo v štáte, na čele ktorého stal rímskokatolícky kňaz.
Dostala hrdinka toho nášho príbehu Alica Hercogová od Tisa vlastne nejakú odpoveď?
Napriek tomu všetkému jej tá výnimka nebola udelená. To znamená, vieme, že odpoveď kancelárie prezidenta republiky prišla v roku 1943 a bola zamietaná.
Odpoveď prišla navyše v čase, keď väčšina židovskej komunity na Slovensku už nebola. V roku 1942 v marci sa už ale rozbehli zo Slovenska deportácie, otransportované do nacistických koncentračných táborov boli asi teda 2/3 židovského obyvateľstva. Aké boli ďalšie osudy Alice, ktorej príbeh sme si dnes pripomínali?
Jej osud sa veľmi ťažko dokumentuje. Vieme, že v roku 1942 nebola počas deportácií vyvezená zo Slovenska, nebola deportovaná.
Dá sa to nejako vysvetliť, že ako je možné, že sa jej podarilo vyhnúť deportáciám počas tej prvej vlny?
Dokument, ktorý by vypovedal o dôvode, pre ktorý Alica Hercogová nebola deportovaná v roku 1942, nemáme žiaľ k dispozícii, takže úplne presne to nevieme teraz povedať.
Vieme povedať, či Alica prežila?
V evidenciách z roku 1945 sa nachádzajú jej dokumenty práve týkajúcich sa tzv. Preživších holokaust. V jednom z táborov Displaced Persons v Mníchove to. Každopádne nachádzame ju aj na určitých dokumentoch týkajúcich sa preživších, ktorí sa prihlásili v 45. roku v Bratislave.
Keď sa vrátime úplne na začiatok, dnes si pripomíname 80 rokov od vzniku židovského kódexu, ktorý urobil naozaj z časti obyvateľstva menej cenných ľudí, obral ich o všetky práva. Tak akú úlohu zohral židovský kódex pri celej tej tragédii, ktorá nasledovala potom pri deportáciách a holokauste?
V zásade tie jeho ustanovenia, ich celú tú židovskú komunitu, všetkých tých 90 000, postavili do polohy ostrakizovanej a úplne sociálne odkazanej skupiny obyvateľstva. Vieme, že na konci roku 1941 asi 64 000 Židov z celkového počtu 90 000 nebolo schopných žiť z výťažku svojho majetku, to znamená uživiť sa. A to bol veľký sociálny problém, ktorý vlastne ľudácky režim najprv chcel riešiť pracovnými tábormi, potom si uvedomili tí predstavitelia, že to je vlastne nákladné aj časovo náročné, takže sa dohodli s predstaviteľmi nacistického Nemecka, že jednoducho slovenských Židov vyvezú na územie pod kontrolou Tretej ríše. Keď sa pozrieme na tie osudy tých slovenských Židov a situáciu, ktorú pre nich židovský kódex vytvoril, tak tá je dosť drastická a o niekoľko mesiacov neskôr vlastne ten režim pristupuje k ich deportáciám, čiže absolútna väčšina tých, ktorých sa židovský kódex dotýka, bola následne deportovaná, nedbajúc na všetky prosby upozornenia a informácie, ktoré k ním prichádzali, že nacisti Židov masovo vraždia. Vtedy teda na území okupovaného Sovietskeho zväzu.
Na záver nášho podcastu tu máme aj jeden čitateľský tip. O tom, aký mal dosah židovský kódex na ľudské osudy, hovorí aj kniha americkej výskumničky Madeline Watkerty Slobodný pán prezident. A nájdete v nej aj list a príbeh Alice, o ktorej sme dnes hovorili. Počúvali ste podcast Odkrývanie, ktorý vzniká v spolupráci denníka SME a dokumentačného strediska holokaustu. Hosťom bol jeho riaditeľ, historik Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Ján Hlavinka. Spolu s ním sa lúči aj Soňa Ďarfašová. No a pri ďalšom príbehu sa stretneme už o 2 týždne.